blaðsíða 9. Annar kafli. Höskuldur Dalakolsson kaupir ambátt. Sonur Dalakols og Þorgerðar Þorsteinsdóttur hétt Höskuldur. Hann tók við búi eftir föður sinn. Kona hans hétt Jórunn. Þau bjuggu rausnarbúi í Laxárdal og var bær þeirra kallaður Höskuldstaðir. Þau eignuðust 4 börn. Einu sinni sigldi Höskuldur til Noregs til að kaupa timbur í nýjan bæ. Þegar þetta gerðist voru konungar Norðurlanda og fleiri landa í Evrópu vanir að halda fund í Brenneyjum við strönd Svíþjóðar þriðja hvert sumar. Þangað sótti þá mikið fjölmenni og skemmti sér við veislur og íþróttaleiki. Þegar Höskuldur var í Noregi var einn af þessum fundum og fór Höskuldur þangað sér til skemmtunar. Dag einn gekk Höskuldur fundarsvæðið í Brenneyjum og var þá fyrir honum stórt tjald og glæsilegt. Hann gekk þangað og inn í tjaldið. Þar satt maður í glæsilegum rauðum klæðum með rússneskan hatt á höfði. Höskuldur spurði mannin að nafni og sagðist hann heita Gilli og vera kallaður Gilli hinn Gerski. Höskuldur kannaðist við Gilla og vissi að hann var auðugur kaupmaður. Þess vegna sagði hann, þú munt hafa þá hlutið að selja mér er ég vil kaupa. Gilli spyr hvað hann vilji kaupa. Höskuldur segist vilja kaupa honum ambátt. Þá gekk Gilli að forðtjaldi sem hékk yfir þvertjaldið og svifti því frá. Fyrir innan forðtjaldið sátu 12 konur í röð. Orðskýringar Gerski merkir að hann frá því svæði í Rússlandi sem kallað var Garðaríki. Ambátt merkir kvenkyns þræll.